Čteme evangelium, které je zapsáno podle Matouše ve 27. kapitole. Matoušovo evangelium 27. kapitola od verše 27. A prosím, povstaňme ke čtení evangelia. Vladařovi vojáci dovedli Ježíše do místodržitelství a svolali na něj celou setninu. Svlékli ho a oblékli mu nachový plášť. Upletli korunu strní a posadili mu ji na hlavu, do pravé ruky mu dali hůl. Klekali před ním a posmívali se mu, buď zdráv, židovský králi. Plivali na něj, brali tu hůl a bili ho po hlavě. Když se mu dost naposmívali, svlékli mu plášť a oblekli ho zase do jeho šatů a odvedli ho k ukřižování. Cestou potkali jednoho člověka z Kyrény jménem Šimona. Toho přinutili, aby nesl jeho kříž. Když přišli na místo zvané Golgota, to znamená leka, dali mu napít vína smíchaného se žlučí, ale když je okusil, nechtěl pít. Ukřižovali ho a losem si rozdělili jeho šaty. Pak se tam posadili a střežili ho. Nad hlavou mu dali nápis o jeho provinění. To je Ježíš, král Židů. S ním byli ukřižováni dva povstalci, jeden po pravici a druhý po levici. Kolem jdoucí ho uráželi. Potřásali hlavou a říkali, když chceš zbořit chrám a ve třech dnech jej postavit, zachraň sám sebe. Sily syn Boží, sestup z kříže. Podobně se mu posmívali i velekněží spolu se zákonníky a staršími. Říkali, jiné zachránil, sám sebe zachránit nemůže. Je král izraelský, ať nyní sestoupí z kříže a uvěříme v něho. Spolehl na Boha, ať ho vysvobodí, stojí-li o něj. Vždyť řekl, jsem Boží syn. Stejně ho tupili i povstalci spolu s ním ukřižovaní.
Ano, v tom ukřižovaném jsme poznali svého pána a krále. Krále, který nepotřebuje palác a ochranku, krále, který vládne i z kříže. Náš pán a král vládne i z Golgotského kříže. Události, kterým je v evangelích popsán proces s pánem Ježíšem Kristem, jsou opravdu jenom jsou pro silné povahy. Po příjezdu do Jeruzaléma, výslech před židovskou radou, před Pilátem, Herodem, nakonec odsouzen, s křížem kráčí na Golgotu, potom samotné ukřižování, umírání a smrt. A to jakoby nestačilo. Je překvapující, že pro popis a zvýraznění jedné skutečnosti Bůh dopustil nebo se rozhodl pro ještě silnější výrazový prostředek, a tím je ironie. Ano, slyšíte dobře? Ironie. Ironie je úmyslné vyjádření protikladem, většinou se záměrem se dané záležitosti vysmát a někoho zesměšnit. Je dvojí ironie, buď že se zesměšňuje něco, co se tváří, že je to dobré, hodnotné, důstojné, a přitom to tak není, nebo naopak něco, co působí směšně, lidé si myslí, že to nic není, že je to něco trapného, ubohého, a přitom je to pravé, důstojné a vzácné. A ta ironie je v tom, že ti, co se tomu smějí, neví, že jsou hloupí. A to je právě podstata dvou ironických příběhů, které jsou spojeny s ukřižováním Pána Ježíše Krista. Ironie má zde zdůraznit zcela zásadní věc, že odsouzený Ježíš je král, že odsouzený Ježíš je pán, je Božím synem, který má všechnu moc na nebi i na zemi. Uvedu tyto dva ironické příklady. V neděli jsme si připomínali ironii Květné neděle, která spočívala v tom, že Ježíš vyjíždí do Jeruzaléma na oslátku a učedníci spolu se zástupy volají požehnaný král, který přichází ve jménu Hospodinově. Představte si Ježíše, dospělého člověka, postavu v nejlepších letech, navíc tesař, to nebyl nějaký subtilní správce počítačové sítě od klávesnice, a tento dospělý muž sedí na oslíčku. Vidíme, jak mu plandají nohy, šourají se o zem, oslíkovi se pod tou tíhou málem podlamují kolena. A kolem něj skupina nadšených učedníků volá požehnaný král, který přichází ve jménu Hospodinově. Absurdní obraz jako z filmu pro náročného diváka na ČT2. Takže přichází král, ten, který má autoritu a všechnu moc. Král přece přijíždí na koni. Podívejte se na knížete Václava na Václaváku, ten pěkně sedí na pořádném koni, pořádnej valach. Představte si svatýho Václava na oslu. A nebo Jirka z Poděbrad, jak tam pěkně na náměstí v Poděbradech sedí královsky na koni. A tento na oslíku, že je to král, holý nesmysl. Proto dokonce farizové tak familiárně napomínají Pána Ježíše, domluv jim učedníkům, když oni neví, co se sluší, aby mlčeli a neprovolávali ti slávu královskou. A ta druhá ironie, při níž má vyniknout, že Ježíš Kristus je král, je součástí už vlastního ukřižování. A je vyjádřena divadlem, které sehrají římští vojáci, kteří mají vykonat exekuci a ukřižovat Pána Ježíše. Vojáci ví, že Ježíš Nazarecký, to je zvláštní případ, účastní se veřejného přelíčení i soudu, vidí, že ten Barabáš, recidivista, známý to vězeň, mu byla dána přednost, aby žil před Ježíšem. Přečetli si tabulku, kterou napsal sám velký Pilát, a tam bylo jeho provinění Ježíš Nazarecký, král Židů. Ta cedulka bude přibita ke kříži, je to vina i rozsudek, který znamená trest smrti. Vojáci mají popravit člověka, jehož vina je, že se přiznal k tomu, že je syn Boží a král králů. A aby se zdůraznilo, že něco takového je naprosto nemožné a směšné, tak vojáci sehráli improvizované divadlo. Četli jsme, že na tu scénu vstupuje celá setnina, Tacitus říká, že to bylo vystrojení sta mužů, velká skupina, a zbičovaného Ježíše svlékli z jeho krvavých šatů, když byl zbičován, a oblékli do nachového pláště. Proč nachově červená purpurová? Proč temně rudá? Směs tmavě modré a červené je barvou královské důstojnosti. Vojáci z toho mají legraci a přitom netuší, že právě v tuto chvíli projevují královskou důstojnost králi králů. Potom mu spletli korunu trnovou a dali na hlavu. Netuší, že právě korunují krále králů. Do pravé ruky mu dali hůl, snad rákost, jako žezlo. Netuší, že tímto atributem královské moci potvrzují, že jde o krále, který má veškerou moc. To je ironie Velkého pátku. Odsouzený k smrti je oblečen jako král a korunován. Vojáci netuší, že je to pravý král. A tak se náramně baví, smějí, klekají před ním, posměšně se mu klaní a provolávají, buď zdrav, židovský králi. Plivali na něj, vzali mu tu hůlku z ruky, bili ho po hlavě a tak dlouho jej ponižovali, dokud se mohli smát. Dokud jim to připadalo vtipné a směšné. A když se mu dozna posmívali a že to přestalo bavit, svlékli mu ten královský šat, oblékli ho zpátky do jeho šatu, korunu mu nechali a místo žezla mu dali břevno kříže, které si má odnést na Golgotu. Ptáme se, co pak jim nebylo něco podezřelého? Nepoznali na odsouzeném něco zvláštního? Co pak je netrklo, že tak, jak snášel jich posměch, že to není reakce obyčejného člověka? Co pak si nedali dohromady Pilátu výrok, že je nevinný s tím, co měli možnost vidět? Co pak nezapochybovali ani na chvíli, když zahlédli v odsouzeném důstojnost člověka? Ne, neviděli, nechápali, nerozuměli. A my se ptáme, proč Bůh dopustil takové ponižující divadlo, takové zesměšnění Božího syna? Bratři a sestry, a v tom je ironie Velkého pátku. Kdy má vyniknout proroctví Izajáše z 6. kapitoly, Poslouchejte a poslouchejte, nic nepochopíte. Dívejte se a dívejte, nic nepoznáte. Srdce tohoto lidu obal tukem, zacpi mu uši, zaleb mu oči, aby očima neviděl, ušima neslyšel, srdcem nepochopil, neobrátil se a nebyl uzdraven. Už Exupéry říkal, že vidíme srdcem. A prorok Izajáš na to poukazuje, ovšem to prokletí je na každém z nás, dokud nám Pán Bůh neotevře oči. To proroctví, které patřilo především Izraeli, nyní dochází svého naplnění i mezi pohany. V čem je tedy problém? Proč nepoznali Syna Božího, Krále králu a Pána pánu? Co bránilo Židům, Pilátovi, vojákům vidět v odsouzeném Božího Syna? V tesaři z Nazaréta, Spasitele světa? Bible nazývá tuto překážku hříchem. Člověk je hříšný a proto nemůže poznat Boha. Hřích není jen nějaký osobní defekt, to není jen morální přečin, přestoupení přikázání, hřích je stav člověka. Jako je někdo svobodný nebo ženatý, rozvedený, vdovec, tak je člověk hříšný. Tak bytostně od svého narození jsme lidmi, kteří nejsou schopni vnímat Boží lásku. Je to člověk, který nezná sebe sama, nemá zkušenost s Božím odpuštěním a s hlubokým pokojem, nemá poznání, kdo to je Ježíš Kristus, Boží syn. Hřích je stav člověka, který nevidí, neslyší a Božímu jednání nerozumí. A přitom si myslí, že vidí, že rozumí a je přesvědčen, že Krista nepotřebuje. To je ironie. Velmi hořká ironie, která jde žel na účet člověka. Zdá se, že je i dnes snaží vciťovat se do Ježíšova utrpení, vnímat nespravedlnost páchanou na nevinném, než mluvit o svém hříchu. Ale není možné přeslechnout slova apoštola Pavla. Nikdo není spravedlivý, není ani jeden. Nikdo není rozumný, není kdo by hledal Boha. Všichni se odchýlili, všichni propadli zvrácenosti. Není kdo by činil dobro, není ani jeden. Všichni jsme pod mocí hříchu. A právě tento stav oddělení od Boha nám brání vidět v Pánu Ježíši Kristu naši naději, naši radost, náš pokoj. Proto v tomto stavu nemůžeme rozkrýt ironii Velkého pátku. Ten pokořující a zesměšňující obraz krále Krista je nejzazší mez vyprázdnění a znemožnění člověka. Bůh se už nemohl více ponížit. Proč? Kristus vyprázdnil sám sebe proto, aby v něm každý mohl najít svoje místo. Aby v něm každý mohl najít svoje odpuštění. Nedávno jsem četl knihu Evangelium zlomených od Manninga. A tam je podtext, je to evangelium pro ty, s kterými už nikdo nepočítá. To se mi líbí. Proto musel Kristus tak hluboce padnout, aby byl naději pro všechny, s kterými už nikdo nepočítá. Na kterými už všichni zlomili hůl, ale Ježíš ne. A tak tam na kříži visí za Jidáše. Ježíš je vyprázdněn tak, aby se do něj vešel Jidáš, který ho prodal za 30 stříbrných. Visí tam za Petra, který ho před chvíli zradil. Visí tam za učedníka Tomáše, který mu nevěřil. A můžeme pokračovat. Visí tam za Nietzscheho, který ho pohřbil. Visí tam za Marxe, který z něj udělal opium lidstva. A mohu pokračovat. Nakonec za mne a za tebe, kteří jsme mu nevěřili a žili jsme si, jako by Krista nebyl. Ano, vojáci, aniž to tušili, ukřižovali skutečného krále. Krále, který je pokorný, trpí spolu s námi, rozumí našemu ponížení, neboť všechno snášel pro nás, aby se naplnilo proroctví Izajáše, jenže on byl proklán pro naši nevěrnost, zmučen pro naši nepravost, trestání snášel pro náš pokoj, jeho jizvami jsme utraveni. Je to deprimující. Je to deprimující vidět obraz, svůj obraz v tomto světle, v tom umučeném Ježíši Kristu. Přátelé, není jiná cesta do nebe. Není jiná cesta k božímu pokoji. Není jiná cesta k věčnosti, než právě v tomto pokořeném Kristu poznat svého spasitele, identifikovat se s ním a v tom poznat boží milost. Ironické divadlo v podání vojenského souboru v hlavní roli s pánem Ježíšem Kristem skončilo. Následovalo umučení, ukřižování a smrt. Ovšem, neskončilo pro vojáky. Stalo se něco zvláštního. Proto Matouš znovu obrací naši pozornost k vojákům, co hlídali Ježíše, a dokonce k jejich veliteli setníkovi. Oni museli hlídat ty ukřižované, bo se stávalo někdy, že někdo ukřižovaného sněl z kříže ještě než umřel, odnesl ho a zachránil ho. A proto, aby se tak nestalo, vojáci jej hlídali, než zemřel. A u Matouše čteme, setník a ti, kdo s ním střežili Ježíše, když viděli zemětřesení a všechno, co se dálo, velmi se zděsili a řekli, on byl opravdu Boží syn. Prohlédli ironii. Možná jim v tu chvíli došlo, jim blesklo hlavou to ono divadlo, jak tam zesměšňovali odsouzeného. Jak si s ním hráli. Najednou se jim to nějak spojilo. A poznali, že před nimi je opravdový král, který vládne i z kříže. Možná, že tito drsní muži prožili v tom okamžiku boží zjevení a možná i obrácení. Nevíme, zda činili pokání a uvěřili. Ale sestry a bratři, přátelé, to je velký okamžik, neboť tu chvíli se na Golgotě otevřela cesta pro všechny lidi. Od této chvíle zemře s Kristem každý hřích, který bude vyznán. Už nemusíme mít obviněné svědomí, už nemusíme mít strach ze smrti, už nemusíme prožívat úzkost, protože máme naději v Kristu. A jsme tu spolu, bratři, sestry, chceme se navzájem na této cestě pozbuzovat. A možná být vysmíváni, nevím, jaká přijde doba, že jsme těmi naivními a že neděláme z Ježíše nějakou VIP osobnost, někoho, kdo je strašně zajímavý. Ne, my následujeme ukřižovaného beránka. Ve chvíli pokání a lítosti nad našimi hříchy se nám otevřou oči a můžeme poznat v ukřižovaném Pán můj a Bůh můj. A v tomto okamžiku se naplnil další, připomenu další proroctví proroka Izajáše. Mluvte láskyplně k Jeruzalému a ohlašejte mu, že už skončila jeho poroba, že jeho vina je splacena. Kristus splatil svojí krví. A to se vztahuje už nejenom na Izrael, ale na každého člověka. Neboť následuje známá pasáž, připravte cestu Hospodinu, aby vešel král slávy. A na závěr několik otázek. Přátelé, už nám byla dána milost, abychom prohlédli a v tom králi na oslíku, v tom zbědovaném, zbičovaném, poplivaném, sfackovaném, vysmívaném a všemi opuštěném a nakonec potupně ukřižovaném. Poznali jsme svého pána, svého krále, svého Boha. Už jsme poznali a uvěřili, že Kristův kříž je jediná skutečná brána k životu a ne k ledajakému životu, k životu věčnému. Co oko nevidělo, ani ucho lidské neslyšelo, ani na srdce lidské nestoupilo, to připravil Bůh těm, kteří ho milují. Už jsme vzdali slávu králi, který vládne z kříže? Už jsme pochopili, že kříž je naše jediné bezpečné místo na světě, kde se už konečně nemusíme bát, kde najdeme pokoj? A tak dnešní kázání nechám takto otevřené, s nadhozenými otázkami. Jen připojím jednu větu toho, který vládl i z kříže. Neboť i po 2000 letech může člověk prohlédnout ironii Velkého pátku a poznat pravdu. I když se to dneska nenosí, všechno je relativní. My jsme v Ježíši Kristu poznali pravdu. A ten výrok krále, který vládne z kříže zní. Chválím tě, Oče, že jsi skryl tyto věci před moudrými tohoto světa a zjevil si je nemluvňátku. Přátelé, přeji vám, abychom my, co už věříme, abychom nově mohli zakusit nové odkrytí, nové zjevení Božího Syna. A vy, kteří to nevíte, kteří máte legitimní pochybnosti a legitimní argumenty, nebo se ve vás všechno spírá, pouze uvěřit, že v Kristu je věčný život. Přeji vám, abyste měli toto zjevení, toto odhalení, jako ten setník spolu s těmi vojáky. Jistě je to Syn Boží. Amen.